Բարև ձեզ, եթերում ազատությունն է, խոսափողի մոտ Արմեն Քոլոյանն է, այսօր 3-7 դեկտեմբերի 21-ն է, մեկնարկում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը, ՀԱՊԿ-ը կոչ է անում դիվանագիտական եղանակով կարգավորել հայ-ադրբեջանական խնդիրները։ Մայրաքաղաքի ավականին վաղը անվստահություն կհայտնի հայկ մարությանին, իսկ այսօրվա նիստը չկայացավ։ Էներգետիկա հայկական կողմը պետք է տարեկան վճարումներով մարի պարտ կրուսներին։ Միջազգային անդրադարձ ՀԱԿ-ում ԱՄՆ դեսպանի փոխանցման Ռուսաստանը ցաներ ճնշման կընդարկվի Ուկրաինայի վրա հարձակվելու դեպքում։ Թուրքական լիրան Շեշտակի արժե զրկումից հետո սկսել է վերականգնվել, բայց նախ Հրաչմելքումյանը ձեր ուշադրությանը կներկայացնի օրվա լուրերը։
Լեռնային Ղարաբաղում հումանիտար իրավիճակը բարելավվել է Ռուսաստանի զինված ուժերի խաղապահների ներկայության շնորհիվ, այսօր հայտարարել է Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը։ Պաշտպանության նախարարության կոլեգիայի ընդլայնված նիստում նա նշել է, որ ռուս խաղապահները ավելի քան 1 տարի է Ղարաբաղում օգնում են կայունության պահպանմանը։ Նա շնորհակալություն է հայտնել խաղապահ առաջադրանքներ կատարող զինվորականներին պրոֆեսիոնալիզմի, տոկունության և հաստատակամության համար։ Մեծ մասամբ նրան ջանքերի շնորհիվ բարելավվել է հումանիտար իրավիճակը, ականաձեռնվել են մի շարք շրջանների տարածքներ, վերականգնվել են սոցիալական ենթակառուցվածքները, պահպանվել են պատմական և մշակութային հուշարձանները, ասել է Պուտինը։ Անդրադառնալով Ուկրաինայի շուրջ ստեղծված լարվածությանը, նա ասել է, թե ԱՄՆ-ն և նրա դաշնակիցները պետք է հասկանան, որ Ռուսաստանին նահանջելու տեղ չի մնա, եթե ամերիկյան սպառազինությունները հայտնվեն Ուկրաինայում։ «Դա մեր սահմաններից հազարավոր կիլոմետր հեռու չէ, դա մեր տան շեմին է», նշել է նա։ Այսօր Երևանում մեկնարկում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի երկօրյա նիստը։ Ռուսաստանի պատվիրակությունը գլխավորում է փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը։ Նա տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբացման Ռուսաստան-Հայաստան-Ադրբեջան աշխատանքային խմբի համանախագահներից է։ Օրերս Օվերչուկը Բաքվում հանդիպել էր Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևին։ ՀԱՊԿ-ի գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը դեկտեմբերի 22-ից 24-ը կայցելի Հայաստան հանդիպելու երկրի բարձրագույն քաղաքական և ռազմական ղեկավարության հետ։ Նախատեսվում է քննարկել ՀԱՊԿ պատասխանատվության գոտում ստեղծված իրավիճակը։ Այդ մասին այսօր լրագրողներին հայտնել է կազմակերպության մամուլի քարտուղարը։ Միացյալ Նահանգների պետքարտուղարությունը խորհուրդ է տվել ամերիկացիներին խուսափել Ուկրաինա մեկնելուց Մոսկվայի կողմից ավելացրած բառնալիքների պատճառով։ Լեհաստանի նախագահ Անժեյ Դուդան և Լիտվայի նախագահ Գիտանաս Նաուսեդան Ուկրաինայի Կարպատներում երկուշաբթի հանդիպելով Ուկրաինայի նախագահ Վլադիմիր Զելենսկուն հայտնել են իրենց զորակցությունը և համատեղ հայտարարությամբ միջազգային հանրությանը կոչ են արել խիստ պատժամիջոցներ սահմանել Ռուսաստանի հանդեպ Ուկրաինայի սահմաններին մեծաքանակ զորքեր տեղակայելու համար։ Ամերիկյան հետախուզության տվյալներով Ռուսաստանը 70,000-անոթ զորք է կուտակել սահմանների մոտ։ Առողջապահության համաշխարհային կազմակերպության տնօրենը կորոնավիրուսի նոր ենթատեսակի օմիկրոնի տարածման պատճառով խորհուրդ է տվել չեղարկել առաջիկա տոնական օրերի միջոցառումները, միաժամանակ նա լավատեսություն է հայտնել 2022-ին համավարակը հաղթահարելու հարցում։ Ժնևում տեղի ունեցած ասուլիսում Թեդրոս Գեբրեյեսուսն ասել է, թե 2022 թվականին կարող ենք վերջ տալ կորոնավիրուսի համավարակին։ Նա նաև ասել է, որ բոլոր երկրները գալիք տարի իրենց ներդրումը պետք է ունենան հետագայում նման լայնածավալ աղետները կանխելու համար։ Դուք լսեցիք լուրեր, ներկայացրեց Հրաչ Մելքումյանը, եթերում Ազատությունն է։
Շնորհակալությունները, շարունակում ենք ծրագիրը։ Շաբաթը լի է կարևոր այցերով։ Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկի մասնակցությամբ գումարվում է հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստը։ Օվերչուկը տարածաշրջան առավել հաճախ ժամանող ռուսաստանցի պաշտոնյաներից է եւ նրա անմիջական ներգրավվամբ են ընդնանում տրանսպորտային ուղիների վերագործարկման բանակցությունները, սակայն այս այցիորակարգում հիմնականում երկկողմ խնդիրներ են։ Ժամանում է նաև ՀԱՊԿ գլխավոր քարտուղար Ստանիսլավ Զասը, ով Վերստին ընդգծել է, որ կառույցը հայ-ադրբեջանական վեճերի խաղաղ կարգավորման կողմնակից է։ Լսենք Նաիրա Նալբանդյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հավաքական անվտանգության պայմանագրի կազմակերպությունը սատարում է իրավիճակը քաղաքական ճանապարհով կարգավորելու Հայաստանի քայլերը։ Երևան կատարելիք աշխատանքային այցին ընթարաջ Արմեն Պրեսին տված հարցազրույցում հայտարարել է ռազմաքաղաքական դաշինքի գլխավոր քարտուղարը։ Ստանիսլավ Զասը նաև ասել է, որ ՀԱՊԿ-ը սահմանագծում և սահմանազատում սկսելու Հայաստանի և Ադրբեջանի որոշումը համարում է ներկա իրավիճակի կրկնությունը կանխելու կարևոր քայլ։
Մենք մտահոգված ենք հայ-ադրբեջանական սահմանին տիրող լարված իրավիճակով և ուշադիր հետևում ենք դրան։ Կարծում ենք, որ սահմանային վեճերը պետք է լուծվեն միայն քաղաքական և դիվանագիտական միջոցներով և աջակցում ենք այս տարվա նոյեմբերի 26-ի Եռակողմ հայտարարությամբ ամրագրված համաձայնություններին քայլեր ձեռնարկել հայ-ադրբեջանական սահմանին կայունության և անվտանգության մակարդակի բարձրացման, Հայաստանի և Ադրբեջանի միջև պետական սահմանի դելիմիտացիայի և այնուհետև դեմարկացիայի հարցերով։ Կողմերի հայտի հիման վրա Ռուսաստանի Դաշնության աջակցությամբ երկկողմ հանձնաժողովի ստեղծման ուղղությամբ։ Ակնհայտ է, որ իրավիճակի ապաեսկալացիայի միջոցառումներն առավել քան երբևէ անհրաժեշտ են և առաջնահերթ նշանակություն ունեն։
Զասը նաև հայտարարել է, որ ՀԱՊԿ-ը սատարում է Հայաստանի կառավարության քայլերը ստեղծված իրավիճակը քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարհով կարգավորելու ուղղությամբ։ Սա ռազմական դաշինքում միակ ելքն են համարում։ Ըստ կառույցի գլխավոր քարտուղարի արժե նաև ավելի ակտիվ օգտագործել ԵԱԿ-ը Մինսկի խմբի համանախագահության հնարավորությունները, նման մոտեցումը կապաովի անհրաժեշտ նախադրյալներն այս խնդրի լուծման համար։ Հայաստանի արտաքին գործերի նախարարությունից փոխանցեցին, որ Արարատ Միրզոյան Զաս հանդիպում նախատեսվում է, բայց օրակարգը եւ հանդիպման օրն ասել հրաժարվեցին։ Երեք ՀԱՊԿ-ի մամուլի քարտուղարը հայտնել էր, որ Զասը Հայաստանում կլինի դեկտեմբերի 22-ից 24-ը, կհանդիպի վարչապետի արտգործնախարարի պաշտպանության նախարարի անվտանգության խորհրդի քարտուղարի հետ։ Կազմակերպությունը այժմ նախագահում է Հայաստանը։ Հայտնի է նաև, որ այսօր Հայաստան կժամանի Ռուսաստանի փոխվարչապետ Ալեքսեյ Օվերչուկը, մասնակցելու Երևանում մեկնարկող հայ-ռուսական տնտեսական համագործակցության միջկառավարական հանձնաժողովի նիստին։ Անցած շաբաթ Օվերչուկն Ադրբեջանում էր։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևի հետ հանդիպմանը ռուս պաշտոնյան քննարկել էր Եռակողմ աշխատանքային խմբի գործունեության կոմունիկացիաների բացման վերաբերյալ հարցեր։ Աշխատանքային խումբը համանախագահ փոխվարչապետերը վերջին անգամ հանդիպել են այս ամսվա սկզբին։ Սոչիում երեք երկրների առաջնորդների բանակցություններից հետո Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինը, չնայած հայտնել էր, փոխվարչապետերը հանդիպումից հետո կհայտարարեն ձեռքբերված նոր պայմանավորվածությունների մասին, Եռակողմ աշխատանքային խումբը հանդիպումից հետո որևէ հայտարարությամբ հանդես չեկավ։ Հայաստանի փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից միայն հայտնեցին, որ առաջիկայում ևս մեկ հանդիպում է նախատեսվում, թե երբ չհստակեցրեցին։ Այս հանդիպումից առաջ էլ երկու երկրների ղեկավարները հերակա բանավեճի էին բռնվել։ Ադրբեջանի նախագահ Իլհամ Ալիևը պնդել էր, Զանգեզուրի միջանցքը պետք է գործի Լաչինի միջանցքի նման առանց մաքսակետերի, ինչին հակադարձել էր Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը, շեշտելով, որ այդ զուգահեռներն անընդունելի են հայկական կողմի համար։ Եռակողմ աշխատանքային խմբում Հայաստանը ներկայացնող փոխվարչապետ Մհեր Գրիգորյանի գրասենյակից փոխանցեցին Ալեքսեյ Օվերչուկի այցի ընթացքում տարածաշրջանային կոմունիկացիաների վերաբերյալ հարցերի քննարկում չի նախատեսվում։ Նիստի թեման հայ-ռուսական երկկողմորակարգն է, ասացին։ Թե կկանա արդյոք Փաշինյան-Օվերչուկ հանդիպում, պարզել չհաջողվեց, կառավարությունից հրաժարվեցին հստակեցնել։ Նաիրա Նալբանդյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հարյուրավոր հայ զինծառայողներ դեռ գերության մեջ են։ Բաքուն նախընտրում է նրանց փոքր խմբերով առիթից առիթ փոխանցել հայկական կողմին։ Առավել քիչ են ադրբեջանցի զինծառայողներին գերեվարելու դեպքերը։ Օրերս նրանցից երկուսին հայկական կողմը ռուսների միջնորդությամբ վերադարձրել է Ադրբեջան։ Լսենք Աստղիկ Բեդևյանի հաղորդումը։
No comment. Իշխանությունը հրաժարվում է մանրամասնել, ինչու ձերբակալված ադրբեջանցի զինծառայողները չփոխանակվեցին Բաքվի բանտերում պահվող հայ գերիների հետ։ Ազգային ժողովի պաշտպանության հանձնաժողովի նախագահ Անդրանիկ Քոչարյանը հայտարարում է, դա բաց քննարկման թեմա չէ։ Անպատասխան թողեց նաև հարցը. Ինչու ռուսական կողմը այդքան արագ չմիջնորդեց նոեմբերին գերեվարված հայ զինծառայողների վերադարձի համար։ Ադրբեջանցիների վերադարձը մեկ օր տևեց, ինչպես հաղորդվեց ռուսական կողմի միջնորդությամբ։ Իսկ Իշխանասարի մարտերում գերեվարվելուց ավելի քան մեկ ամիս անց 11 հայ զինծառայող դեռ շարունակում է գերեվարված մնալ։ Այս ընթացքում հայրենադարձվել են 21-ը։
Գերիների խնդիրը անպայման լուծվելու է։
Պարոն Քոչարյան, դուք ակնարկում եք, որ գերիները գերիների դիմաց են փոխանակվելու, ես ձեզ ճիշտ եմ
հասկանում։ Դուք ինձ ճիշտ չեք հասկանում։ Ես հասկանում եք, որ գերիները, վերջնամասում, եթե կան գերիներ եւ մեր մոտ էլ լինեն գերիներ, բոլորը հետ պետք է փոխանակվեն։
Մեկը հա երկու գերիները ու՞մ հետ են փոխանակվել։ Դուք փոխանակումից եք խոսում։
Ես չեմ փոխանակման process-ի մանուկներին ես տեղակ չեմ, բայց եթե գերիներին հանձնվել են հակառակորդի, նշանակում է այդտեղ նաև մեր շահերից եւ հետաքրքրներից բխող խնդիրը անպայման գոյություն ունի։
Թե որն է հայկական շահը, այդպես էլ չմանրամասնեց։ Ինչի դիմաց է հայկական կողմը համաձայնել վերադարձնել ադրբեջանցի զինծառայողներին, Քոչարյանն ասում էր, անպայման տեսանելի կլինի։ Պաշտպանության նախարարության հետ էլ կապ հաստատել չհաջողվեց, ուստի հարցը անպատասխան մնաց։ Չնայած տեղեկությունը սոցիալական ցանցերում տարբեր Telegram ալիքներով քննարկվում էր, տեսանյութ եւ լուսանկարներ էին տարածվում, բայց ադրբեջանցիների ձերբակալման կամ գերեվարման մասին պաշտոնական աղբյուրները մոտ 2 օր լռություն պահպանեցին։ Պաշտպանության նախարարությունը միայն վերադարձնելուց հետո պաշտոնապես հայտարարեց, շաբաթ դեկտեմբերի 18-ին հայ դիրքապահները ձերբակալել են ադրբեջանցի երկու սահմանախաղ զինծառայողների, թե որ հատվածից չմանրամասնեցին։ Երեկուշ երեկոյան միայն տեղեկացրեցին, նրանց վերադարձրել են ադրբեջանական կողմին մարդասիրական նկատառումներով։ Խորհրդարանի ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատգամավոր Արամ Վարդևանյանը կարծում է, Հայաստանը պայման պետք է դներ, բոլոր հայ գերիները պետք է վերադարձվեին երկու ադրբեջանցիների դիմաց։ Պաշտոնական տվյալներով Ադրբեջանում գերեվարված հայերի թիվը 5-10-ակ է, ոչ պաշտոնական տվյալներով 100-ից ավելի։
Երբ մենք ունենք իրավիճակ, որ այսքան ամիս, նույնիսկ տարուց ավել արդեն ռազմագերիների հարցը ամեն կերպ օգտագործվում է Հայաստանի Հանրապետության դեմ, այսպիսի իրավիճակում, երբ մարդու իրավունքների պաշտպանն էլ զեկույց էր հրապարակել եւ հետեւողականորեն պարոն Թաթույան այդ հանգամանքները բարձրաձայնում է, թե ինչպիսի պայմաններում են մեր ռազմագերիները գտնվում Ադրբեջանում, կներեք, սա մարդասիրության ժառանգը չէր։ Եվ իդեպ մարդասիրությունը որպես կանոն լինում է հավասար պայմաններում։ Սա հերթական անգամ այդ անատամ վարքագիծն է այս իշխանությունների։ Դա ոչ մի կերպ Հայաստանի Հանրապետության շատ բարձր դասելու այդ կարողությունը չունենալն է։
Աստղիկ Բեդևյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Պաշտոնական Անկարան եւ Երևանը համաձայնել են նշանակել բանագնացների, ովքեր պետք է փորձեն հայ-թուրքական երկխոսության հիմքեր ստեղծել։ Բնականաբար այս իրավիճակը ստեղծվել է 44-օրյա պատերազմից հետո։ Փաստորեն, սա կլինի չեղարկված Ցյուրիխյան արձանագրություններից եւ ձախողված ֆուտբոլային դիվանագիտությունից հետո երկխոսության երկրորդ փորձը։ Վերլուծաբանները ակամա համեմատում են երկու բանագնացներին նրանց փորձը, անցած ուղին, կարողությունները։ Լսենք Գայանե Սարիբեկյանի պատրաստած հաղորդումը։
Հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման գործում խորհրդարանի փոխոսնակ Ռուբինյանին բանագնաց նշանակելը ոչ մի անշանակ է ընդունվել։ Քաղաքական մեկնաբան Արմեն Բաղդասարյանի կարծիքով նա լավագույն թեկնածուն չէ, գործընթացը կարող է ձախողել։
Ես չեմ կարծում, թե Ռուբինյանը ամենափայլուն թեկնածուն է, ավելին ես կարծում եմ, որ նա ի վիճակի է ձախողել ցանկացած նախաձեռնություն։
Ըստ քաղաքական մեկնաբանի այս գործը պետք է վստահվեր հմու դիվանագետի, Փաշինյանի թիմումս նրա չկա այդպիսի դեմք, իսկ հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման երկխոսությունը կարևոր է։
Փաշինյանի թիմում չեն տեսնում, ավելին ես չեմ էլ կարծում, թե Փաշինյանը կարող է հստակ ձևակերպել հայ-թուրքական հարաբերությունների այսօրվա օրակարգը, որովհետև նա կարծես թե պատրաստ է զիջել հնարավոր ամեն ինչ։
Թուրքական կողմից բանագնաց է նշանակվել տասնամյակների փորձ ունեցող դիվանագետ Միացյալ Նահանգների ներում Թուրքիայի նախկին դեսպան Սերդար Քլեչը։ Ռուբինյանի դիվանագիտական գործունեությունը 1 տարվա պատմություն էլ ունի։ Փաշինյանի իշխանության գալուց հետո նա նշանակվեց արտաքին գործերի փոխնախարար։ 8 ամիս հետո падգամավորական գործունեություն անցավ։ Գլխավորեց արտաքին հարցերի հանձնաժողովը։ Վերջին ընտրություններից հետո 31-ամյա Ռուբինյանը դարձավ ազգային ժողովի փոխոսնակ։ Ռուբեն Ռուբինյանի թեկնածությանն ուղված քննադատությունները տեղին են։ Համաձայն է նաև թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը, որ 90-ականներին բանակցային գործընթացի ակտիվ մասնակից է եղել։
Գիտեմ, որ դիվանագետ չի ակնհայտ է, եւ այս առումով իհարկե դժվար կլինի։ Դժվար կլինի այդ փորձառու դիվանագետին հետ, այդ քլճի հետ, Սերդար քլճի հետ բանակցել։
Բայց չնայած թեկնածուի դիվանագիտական փորձառության բացակայությանը երկխոսության գործընթացում, կարևոր է, որ պետության բարձրագույն ղեկավարությունը հստակ դիրքորոշում ու սկզբունքայնություն ունենա, ու Թուրքիայի հետ երկխոսելիս զիջումների չգնա, ասում է Ռուբեն Սաֆրաստյանը։
Այս խնդիրը այնպիսի վիճակում է գտնվում հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման, որ պետք է ամեն ինչ, այսպես ասած, երկրի բարձրագույն ղեկավարության կողմից որոշվի, և զիջումների կարևոր հարցերում, սկզբունքային հարցերում չգնան։
Իշխող խմբակցության պատգամավոր Արմեն Խաչատրյանը զարմացած է, որ Ռուբինյանի թեկնածությունը քննադատում են, միթե նրա հաջողությունները չեն տեսնում, տարակուսում է իշխանական պատգամավորն ու թվարկում։
Հենց այնպես մարդիկ այդ երիտասարդ տարիքում չեն դառնում ազգային ժողովի փոխնախագահ, արտաքին հարաբերությունների հանձնաժողովի նախագահ, արտաքին գործերի փոխնախարար, հենց այնպես չեն լինում։ Սա նշանակում է, այդ մարդը ունի այդ կարողությունները և պոտենցիալը, և սա իր հաջորդ քայլն է։ Որևէ մեկը չի կարող ասել, որ նրա կենսագրությունը աղքատիկի այն նա 7-10 է, բայց այդ 7-10 տարիքում արդեն ունի այդքան ուղի անցած։
Բացի այդ, Ռուբինյանը մենակ չի լինելու այս գործընթացում, շեշտում են նրա թիմակիցը։ Բանագնացի թիկունքում մասնագիտական լուրջ խումբ է աշխատելու, և որոշումներն այդտեղ են կայացվելու։
Չեմ կարծում, որ ինտելեկտուալ առումով Ռուբինյանը զիջում է ինչ-որ մեկին, հատկապես այդ թուրք բանագնացին, բայց իհարկե չպետք է թերագնահատել թուրքական դիվանագիտությունը։
Բանագնացները դեռ չեն հանդիպել, Երևանը բազմիցս հայտարարել է, երկխոսությունը սկսում է առանց նախապայմանների։ Այսպիսի հստակ հայտարարություն Անկարայից դեռ չի հնչել բանագնաց նշանակելուց հետո, իսկ ավելի վաղ Թուրքիան երկխոսությունը սկսելու նախապայմաններ առաջ քաշում, բացել այսպես կոչված Զանգեզուրի միջանցքը։ Սա հայ-թուրքական հարաբերությունների կարգավորման 4-րդ փորձն է։ Նախկին բոլոր ղեկավարների օրոք այս գործընթացը սկսվել ու տապալվել է։ Թուրքագետ Ռուբեն Սաֆրաստյանը կարծում է, որ սխալ է առանց նախապայմանների երկխոսություն սկսել։
Պետք է հենց մեկ սկզբից դնենք ցեղասպանության ճանաչման խնդիրը։ Չենք արել դա։
Եթե Հայաստանը ցեղասպանության ճանաչման հարցը առաջ չքաշի, ապա բանակցությունների ընթացքում Թուրքիան կպահանջի հրաժարվել ճանաչման պահանջից։ Թուրքիայի հետ բանակցային գործընթացը ըստ նրա կարելի է սկսել, երբ ընդունի պատմական իրողությունը, և այդ վտանգն այլևս Թուրքիայից չլինի։ Դա պետք է ձևակերպվի Սաֆրաստյանին որպես անվտանգության խնդիր։ Գանե Սարիբեկյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Վաղը հայոց մայրաքաղաքի ղեկավարին պետք է անվստահություն հայտնեն և պաշտոնը փոխանցեն նրա տեղակալին։ Իշխող ուժի այդ նախաձեռնությունը կիրագործվի, քանի որ իմ քայլը ունի անհրաժեշտ թվով քվեներ։ Իմ քայլականներից, սակայն, ոչ բոլորն են համաձայն այդ նախաձեռնության հետ, ավելին, ոմանք պնդում են, որ անհամաձայնությունը տարատեսակ ճնշումների պատճառ է դարձել։ Կոնկրետ որոշումները նախատեսված են վաղը, իսկ այսօրվա նիստը պարզապես չկայացավ։ Լսենք Նարինե Ղալեչյանի պատրաստած հաղորդումը։
Իշխող իմ քայլը խմբակցությունն այսօր տապալեց Երևանի ավականու հերթական նիստը, պատճառաբանելով ավականու և քաղաքապետի միջև քաղաքական ճգնաժամով։ Հայկ Մարությանի պաշտոնանկության գործընթաց սկսած խմբակցությունը դեռ 3 երեկոյան էր հայտարարել, որ այսօրվա նիստին չեն մասնակցի, մինչև տարեվերջել նոր նիստ կհրավիրեն օրակարգի կարևոր հարցերից մի քանիսը քննարկելու համար։
Փաստացի քորում չունենք, նիստը հայտարարում չկայացած և փակված։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանից բացի ավականու նիստին ներկա էին նաև ընդդիմադիր և իշխող փոխող իմ քայլխմբակցությունների նախկին ու ներկա մի քանի անդամներ։ Վաղն այս դահլիճում գաղտնի քվեարկությամբ քաղաքապետին անվստահություն հայտնելու հարցը կորոշվի։ Ինչպես վերջին 2 տարում, այսօր նույնպես Մարությանը հրաժարվեց հարցազրույցից, բայց խոստացավ վաղը խոսել։ Մարությանին պաշտոնան կանել ցանկացող իմ քայլխմբակցության 65 անդամներից շուրջ 10-ը չեն միացել այս նախաձեռնությանը։ Սոցցանցերում հայտնվել է խմբակցության ղեկավարի ստորագրությամբ պաշտոնական փաստաթուղթ, որտեղ երևում է, որ հավաքանու 63 անդամներից 44-ը կողմ են, որ քաղաքապետը պաշտոնան կարվի, նրանց թվում նաև փոխքաղաքապետ Հրաչյա Սարգսյանը, որին էլ իմ քայլը վաղը կներկայացնի որպես քաղաքապետի իրենց թեկնածու։ Մյուս փոխքաղաքապետը Գայանե Մելքոմ Մելքոմյանը դեմ է Մարությանի հեռանալուն։
Եթե չլինեի հավաքանու անդամ դեռևս, դեմ էի քվեարկելու, որտեղ չեմ կարծում, որ որոշումը բխում է երևանցիների եւ ժողովրդավարության շահը։
Իմ քայլ Մարության արճակատումից հետո մանդատը վայր է դրել Գրիգոր Երիցյանը, ասաց, այլ տարբերակ չի ունեցել, հակառակ դեպքում իր նախաձեռնությունները կչեղարկվեին։
Ինձ հստակ ասվեց, որ 3 տարիների այն աշխատանքը, որ դու կատարել ես, մեկ օրում ջուրը կգնա։ Խմբակցության ղեկավարը վերջին հանդիպման ժամանակ ասաց, որ պետք է ընտրել քաղաքի համար քարած աշխատանքը կամ այս մանդատը։ Մեզ պետք է մեկը, ով որ կգա ցուցակի ներքևից եւ կքվյարկի Մարությանին դեմ։ Դու այդ մարդը չես, դու պետք է գնաս, իսկ եթե դու անկախանում ես, դու պետք է հասկանաս, որ դու այլևս ձայն չես ունենալու այս շենքում։
Երևանի ավականու իմ քայլը խմբակցության քարտուղար Լևոն Հովանիսյանը չհերքեց, որ եղել են այսպիսի խոսակցություններ, բայց ընդգծեց, ճնշումներ չեն եղել, ուղղակի ասել են, որ թիմի որոշումներին դեմ գնալը չի բխում նաեւ երևանցիների շահերից։
Քպանուն Երիցյանի հետ է պետք է հստակ դրսևորում հասկանալ։
Մանդատը վայրադրել, իր առաջարկած ծրագրերը կյանքի կկոչեն։
Մենք կքննարկենք, որովհետև մինչ այս պարոն Երիցյանի հետ ընդհանրապես չենք քննարկել, նա մեզ հետ այդ ամեն ինչը կառուցելու ժամանակ մենք չենք մասնակցել քննարկման։ Դա պետք է խոսածվեր բյուջեի ժամանակ քննարկման, բայց պրակտիկորեն դեռ այդ փուլը չեն կարծում։
Ավականու արդեն նախկին անդամը նաև հայտարարեց, խմբակցության նիստին հնչել է կարծիք, որ պետությունը կկրճատի Երևանի սուբվենցիաները, եթե Մարությանը մնա եւ ոչ միայն։
Վերջին 1 տարվա ընթացքում պետությունը կտրել է լուսավորության գումարը, ասֆալտապատման գումարը, այսինքն այդ բոլոր սուբվենցիաները կրճատվել են, որ այսօր ասվի գիտեք ինչ, քաղաքապետը լավ չի աշխատում, բայց իրականում պատճառը հենց դա եղել, այսինքն։
Ավելի ուշ խմբակցության ղեկավար Արմեն Գալջյանը ազատությանը փոխանցեց, խմբակցության նիստի քննարկումները հրաապարակային դարձնելը կոռեկտ չէ, ընդդեմ թե Երիցյանը կոնտեքստից կտրել է ասվածը։
Պատերազմի եւ կորոնավիրուսի հետևանքով ստեղծված ցանր տնտեսական վիճակով պայմանավորված պետական բյուջեի որոշ խոտվածներում կրճատումներ են եղել, այդ թվում նաեւ քաղաքական ինքնակառավարման նորմերին տրվող պատվիրատվի ազատությունների մասով, եւ եթե քաղաքական ինքնակառավարման նորմերի ղեկավարը լավ հարաբերություններ չունի կառավարության հետ, ապա նա չի կարող հարցնավետ կերպով բանակցել իր ներկայացնել խնդիրների խորությունը, որ դիմա կառավարությունը անհրաժեշտություն կհամարի ֆինանսական միջոցներ տրամադրել կարևոր կառավարություն և ամայնք հարաբերությունները, հատկապես Երևանի պարագայում։
Լուսինե Մխոյանը ոչ մանդատից է հրաժարվել, ոչ էլ խմբակցությունն է լքել, բայց դեմ է, որ Մարությանը հեռանա, ասաց, որպես ճարտարապետ կամավորական սկզբունքով ընդգրկված է վերակառուցման մի քանի ծրագրերում։ Պատմեց, խմբակցությունից իրեն հայտնել են, որ շահերի բախում են տեսնում դրանում։ Ըստ Մխոյանի, իրեն նաև հղիությամբ և կովիդով պայմանավորված բացակայություններն են հիշեցրել։
Փորձում են դրանով ինձ շանտաժի ենթարկել, ասելով, որ քո բացակայությունների հիման վրա քեզ կհանենք։ Այնինչ, եթե նայենք օպոզիցիական ավականիների բացակայությունների քանակը, անհամեմատ իմ հարգելի բացակայներից անհամեմատ ավելի շատ կլինեն։
Քաղաքական որոշումը չպաշտպանողները ճիշտ կլինի մանդատը վայր դնեն, ասաց Գալջյանը, բացակայություններն էլ ընդգծեց, անցել են թույլատրելի իշեմը։ Եթե կողմ քվյարկեր բացակայությունների մասին հիշեցումներ կարվեին, հետաքրքրվեցին խմբակցության ղեկավարից։
Մենք քաղաքական պաշտոն ենք զբաղեցնում։ Բացակայությունների հիմքով մանդատ ձերկելը պետք է նաև համընկնի քաղաքական դիրքորոշումների հետ։
Քաղաքապետ Հայկ Մարությանի աշխատանքն առաջին օրվանից քննադատող ավագանու ընդդիմադիր ԲՀԿ խմբակցության նախագահ Միքայել Մանրիկյանն ու Լույս խմբակցությունից Անի Խաչատրյանը կողմ են, որ Մարությանը հեռանա։
Ես հավում եմ, որ իմ քայլը հիմա է սկսել, չի միացել մեզ դեռևս 2019 թվականին, երբ որ մենք բարձրաձայնում ենք այս խնդիրների մասին։
Իմ համասկզբունքային է նաև, որ քաղաքական թիմը լքած մարդը պետք է հեռանա քաղաքապետի, քաղաքապետի պաշտոնից առհասարակ մանդատ գրող մարդը պետք է վայր դնի մանդատը։
Իմ քայլը խմբակցությունը լքած, բայց մանդատից չհրաժարված Իզաբելա Աբգարյանն ասում է, տարօրինակ է, որ խմբակցության նիստերին չներկայացած Մարությանի առջև խնդիր չդրած ավականու անդամներն այսօր նրան մեղադրում են չաշխատելու մեջ, ցույց տալով քաղաքապետարանի այն պատը, որտեղ Երևանի բոլոր քաղաքապետերի լուսանկարներն են փակցված, ասաց Մարությանն այս շարքում միակը լինի, ում անվստահություն հայտնելով են հերացրել։
Մարությանը արժանի չէ դրան։ Եվ այստեղ կախվելու է Հրաչյա Սարգսյանի, հա, լուսանկարը նույնպես մարդու, ում հետ Երևանցին չի շփվել, Քարոզարշավին չի տեսել, ծանոթ չէ նրա տեսակին, նրա մոտեցումներին, սա ուղղակի կներեք նաև այս երեք պատը, որտեղ տեսնում եք բոլոր քաղաքապետներն են Երևանի անպատվել է ինձ համար։
Երևանի ավականու լույս խմբակցության անդամ Թեհմինա Վարդանյանն ու խմբակցության ղեկավար Դավիթ Խաժակյանը գրեթե նույն դիրքորոշումն ունեն։ Մարությանին միշտ են քննադատել եւ նրա հրաժարականը պահանջել, բայց հիմա չեն մտնելու իրենց բնորոշմամբ քաղաքական խաղերի մեջ։ Հետևաբար վաղը դեմ են քվեարկելու Մարությանի հեռանալուն։ Նարինե Ղալեչյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Եվ այսպես վաղը պարոն Մարությանը պետք է փոխարինվի, հուսանք նա կներկայացնի իր տեսակետը, կխոսի այս իրավիճակի խորքային դրդապատճառների մասին, քաղաքական այրերը թող հստակեցնեն իրենց հարաբերությունները, իսկ Երևանի բնակիչներն էլ փորձում են ամփոփել, համեմատել, հասկանալ, թե ինչ է արվել կամ ինչ չի արվել այս ընթացքում։ Լսենք Արտակ Խուլյանի հաղորդումը։
Մաքրելու ենք
2018-ին Հայկ Մարության իշխանության եկավ աղբահանության, վերելակների ու հանրային տրանսպորտի օր-օրի սրացող խնդիրները վերացնելու խոստումներով։ Աղբահանության խնդիրը Հայկ Մարությանի համար թերևս առաջին մարտահրավերներից էր 2018-ին աղբի կուտակումներն ու գարշահոտը մայրաքաղաքի տարբեր հատվածներում արդեն սովորական էին դարձել։ Ընտրությունների ամիսներ անց էլ խնդիրը էլ ավելի սրվեց։ Քաղաքային իշխանությունը 2019-ին մայրաքաղաքի աղբահանությունն իրականացնելու համար Երևանի աղբահանություն և սանիտարական մաքրում հիմնարկը ստեղծեց, սանիտեքիետ պայմանագիրը խզեց, նորաստեղծ հիմնարկը սանիտեքից շեշտակի ավելի աղպատարն ու աղպարքեր ձեռք բերեց։ Մայրաքաղաքի աղբահանությունը հիմա 55 աղպատար մեքենայով է իրականացվում։ Մինչդեռ սանիտեքը գործունեության ավարտին ընդամենը 26 մեքենա ուներ։
Բարեկարգելու ենք
Մահվան վերելակ անունը ստացած տասնամյակներ շարունակ շահագործվող շուրջ 3500 վերելակներից 574-ը Մարությանի պաշտոնավարման ժամանակ է փոխվել։ Քաղաքապետը հայտարարում է, արդեն 2022 թվականին փոխարինված վերելակների թիվը 1000-ի կհասնի։ Գնման մրցույթներն արդեն հայտարարվել են։ Մայրաքաղաքում փոխարինման ենթակա դեռ շուրջ 2900 վերելակ կա։ Ըստ պաշտոնական տվյալների, Մարությանից առաջ 27 տարիների ընթացքում մայրաքաղաքում ընդամենը 35 վերելակեր փոխվել։
Փոխելու ենք
Մարությանին հանրային տրանսպորտն ամբողջությամբ փոխել դեռ չի հաջողվել, չնայած դեռ 2 տարի առաջ խոստացել էր։ Առնվազն 2-3 տարում Երևանը արժանավայել տրանսպորտային ցանց կունենա։ Այս ընթացքում քաղաքային բյուջեով 100 փոքր 211 հատ էլ մեծ ավտոբուս է ձեռք բերվել։ Քաղաքապետը օրերս հայտնեց, որ ևս 100 մեծ ավտոբուսի գնման հայտ է ներկայացրել։ Հանրային տրանսպորտի նոր ցանցի մշակումը վստահվել էր WYG բրիտանական խորհրդատվական ընկերությանը, որը դեռևս նախորդ իշխանությունների պատվերով էր սկսել աշխատանքը։ Բրիտանական ընկերության նախագծով մայրաքաղաքի 64 երթուղում 1084 միկրոավտոբուս, իսկ 45 երթուղում էլ 551 ավտոբուս պետք է լինի։ Տրոլեյբուսների թիվն էլ 108-ի պետք է հասցվի։ Այս պահին ստացվում է, որ պահանջվող 1084 միկրոավտոբուսի դեռ շուրջ 9%-ը, 551 ավտոբուսների էլ մոտ 39%-ն է ձեռք բերել քաղաքապետարանը։ 2011-ից 2018 թվականներին, երբ քաղաքապետը Տարոն Մարգարյանն էր, ըստ պաշտոնական տվյալների Երևանի բյուջեով հանրային տրանսպորտի միջոցներ ձեռք չեն բերվել։ Տրանսպորտային ցանցը համալրվել է միայն մասնավորի գնումների ու Չինաստանի նվիրատվությունների միջոցով։ Հայկ Մարությանը պաշտոնավարման հենց մեկնարկին էլ սկսեց պայքարել ապօրինի շինությունների դեմ։ Դրանք մեծ հանրային հնչեղություն ստացան, թերևս այն պատճառով, որ Մարությանից առաջ քաղաքային նախորդ իշխանությունները այդ հարցում շատ զգուշավոր էին։ Դրա մասին հենց վիճակագրությունն է փաստում։ Օրինակ 2016-ին ու 2017-ին ընդհանուր գրեթե նույնքան ապօրինի շինություն է ապամոնտաժվել, որքան միայն 2019 թվականին։ Ապամոնտաժումների թիվն արդեն հաջորդ տարիներին զգալի ավելացել է։ Միայն այս տարի արդեն ավելի քան 200 ապօրինի կառույց է քանդել։ Քաղաքաշինության ոլորտում Մարությանի իրականացրած քաղաքականությունից Երևանի պատմամշակութային ժառանգությամբ ընդտահոգվող քաղաքացիներն ու ակտիվիստներն են դժգոհ։ Ֆիզգարադոկում Ֆիրդուսում իրականացվող կառուցապատումը պատմական շենքերի քանդումն է քննադատության պատճառը։ Մայրաքաղաքում դեռ չլուծված բազմաթիվ խնդիրներ կան. Որոշ բուժ հաստատություններ հիմնանորոգման, փողոցներ, բակեր, բարեկարգման, ասֆալտապատման, լուսավորության անհրաժեշտություն ունեն։ Բազմաբնակարան շենքերի ու փողոցների մեծ մասը հարմարեցված չէ հաշմանդամություն ունեցող անձանց։ Այս ամենի համար գործող քաղաքապետը դեռ 2 տարի, մինչև 2023 թվականը ժամանակ ունի, բայց ավականու իշխող խմբակցությունը նրա պաշտոնակության գործընթացն է սկսել։ Արտակ Խուլյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Հայաստանը պետք է Գազպրոմին վճարի պարտ կառանց ռուսական ներդրումների հնարավոր չէր արդիականացնել եւ շահագործել Հրազդանի ջեկի 5-րդ բլոկը։ Կողմերը համաձայնեցրել են տարեկան վճարումների ժամանակացույց, որը պետք է իրականացվի 1 տասնամյակում։ Դա կազդի նաեւ հոսանքի եւ գազի սակագների վրա։ Լսենք Ռոբերտ Զարգարյանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսական Գազպրոմ ընկերության նկատմամբ չկատարված ֆինանսական պարտավորությունների պատճառով էլեկտրաէներգիայի սակագինը միջինը 4.7 դրամով թանկացնելու անհրաժեշտություն է առաջացել, հայտնում է հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովը։ Կարգավորող մարմինը մասնավորապես առաջարկում է փետրվարից ամսական մինչև 200 կիլովատժամ հոսանք սպառող բնակիչների սակագներն ավելացնել 1.5 դրամով։ 201-ից 400 կիլովատ սպառողների համար նախատեսվում է էլեկտրաէներգիան թանկացնել 3.5 դրամով։ Ավելի շատ էլեկտրաէներգիա սպառողների համար առաջարկվում է սակագներն ավելացնել 5.5 դրամով, շուրջ 10%-ով։ Սա ըստեյության վերաբերվում է տնտեսվարողներին, գործարաններ, խանութներ, փռեր եւ այլն։ Բնակչության համար այժմ գործում են ցերեկային 45, գիշերային 35 դրամ սակագները։ Սոցիալապես անապահովների համար սակագների բարձրացում այժմ չի նախատեսվում։ Ըստ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի, սակագները բարձրացնելու անհրաժեշտության պատճառը ֆինանսական ճեղքվածքն է։ Հանձնաժողովը մանրամասնում է 2013-ին ռուսական կողմի հետ կնքված գազային պայմանագրով, որով Գազպրոմին փոխանցվեց հայրուս գազարդի բաժնետոմսերի վերջին 20%-ը, Հայաստանը պարտավորվել է ապահովել Գազպրոմի Հրազդան ջերմաէլեկտրակայանի 5-րդ էներգաբլոկում կատարած ներդրումների վերադարձն ու շահութաբերությունը։ Սակայն այս 8 տարիների ընթացքում գումարը չի վերադարձվել։ ՀՑԿՀ-ն շարունակում է հայ-ռուսական բանակցությունների արդյունքում պայմանավորվածությունը ձեռք բերվել 2022-ի փետրվարի 1-ից սկսած 10 տարվա ընթացքում ապահովել Հրազդան 5-ի գործունեությունը ու Գազպրոմին տարեկան շուրջ $32 միլիոն դրամադրել։ Տնտեսագետ Սուրեն Պարսյանն ասում է, էլեկտրաէներգիայի սակագների բարձրացումը սպասելի էր դեռ վաղուց։
Անկախ նրանից, որ էներգոբլոկը կգործեր թե ոչ, պետք է հայկական կողմը 9% շահութաբերություն ապահովեր։ Այդ նորմը նախատեսված էր այն ակնկալիքով, որ գործելու է Հայաստան-Իրան 3-րդ էլեկտրահաղորդման գիծը, որը թույլ կտար 5-րդ էներգոբլոկի հոսանքը վաճառել Իրանին։ Այդ ծրագիրը զախողվել է 2013 թվականից սկսած մինչև հիմա։ Արդյունքում ունենք այն, որ հայկական կողմը ստիպված է լինելու փոխհատուցել $31.7 միլիոն չափով։
Առանց այդ էլ բարձր գնաճի հունվարի 1-ից ջրի սակագնի բարձրացման պայմաններում էլեկտրաէներգիայի թանկացումն էլ ավելի բարդ վիճակ ստեղծի։ Ըստ տնտեսագետի, սա ուղիղ կազդի գների վրա։
Խիստ մտահոգի չէ բիզնեսի համար 5.5 դրամով թանկացումը, որը միանշանակ ուղղակիորեն ազդելու է ապրանքների եւ ծառայությունների գների վրա։ Եվ դրա արդյունքում է բնակչությունը, որ այս տարի էապես դժվար է գնաճից, հաջորդ տարի նույն գնաճի հետ է առնչվելու։
Հրազդանի ջեկի 5-րդ էներգաբլոկի շինարարությունը դեռ խորհրդային տարիներին էր սկսվել, սակայն ավարտին չէր հասցվել։ Էներգաբլոկի գույքը 2006 թվականին ձեռք բերեց հայ-ռուս գազարտը, պարտավորվելով ավարտել շինարարությունը։ Կայանն ամբողջությամբ շահագործման էր հանձնվել 2013-ին։ Գազպրոմի պաշտոնական կայքից տեղեկանում ենք, որ 2006-ից ջեկի 5-րդ բլոկի համար ավելի քան $465 միլիոն է ներդրվել։ Ռուսաստանի հետ ձեռք բերված պայմանավորվածություններն ըստ հանրային ծառայությունների կարգավորող հանձնաժողովի հնարավորություն են ստեղծում առաջիկա տասնամյակում ՌԴ-ից բնական գազի ներկրման կայուն գին ունենալ $165 1000 խորան արտմետրի դիմաց ինչ է սա նշանակում, փորձեցինք ճշտել ՀՀԿ-ից։ Հանձնաժողովից թեև խոստացել էին հարցազրույց տալ, այդուհանդերձ մեզ հետ զրուցելու ժամանակ այսօր չգտան։ Էլեկտրաէներգիայի սակագները բարձրացնելու անհրաժեշտության մյուս պատճառն ըստ ՀՀԿ-ի ատոմակայանի համար կառավարության երաշխավորած արտոնյալ վարկերի մարման ու սպասարկման ծախսերի ավելացումն է։ Ռոբերտ Զարգարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Ապօրինի եղանակով հարստություններ դիզած նախկին պաշտոնյաների թվում է նաև երբեմնի ամենաազդեցիկ ղեկավարներից Գագիկ Բեգլարյանը։ Նրա գույքը հիմա կալանքի տակ է։ Լսենք Նաիրա Բուլղադարյանի հաղորդումը։
Երևանի նախկին քաղաքապետ, տրանսպորտի նախկին նախարար Գագիկ Բեգլարյանն ու նրա ընտանիքի անդամները հրավիրվել են գլխավոր դատախազություն ծանոթանալու իրենց պատկանող գույքի օրինականության վերաբերյալ ուսումնասիրությանը։ Իրավապահների կազմած ամփոփագիրը հաջորդ շաբաթ կներկայացնեն Բեգլարյանին, նրա կնոջը, որդուն և դստերը։ Բեգլարյանների կասկածելի ծագում ունեցող գույքը կալանքի տակ է, դատախազությունը սակայն չի մանրամասնում, թե ինչ արժողության և քանի միավոր գույքի մասին է խոսքը։ Այս մանրամասներից տեղյակ չէր նաև նախկին ազդեցիկ պաշտոնյայի փաստաբան Հրանտ Անանյանը։
Բաց հասակ տեղյակ չէին։ Եկանել են հրապարակայնացնել, առանց մեզ ստանոցելու, առանց մեր հետ ինչ-որ առանց հարց տալու, ինչ-որ բան են հրապարակայնացնել։ Տեղյակ չենք ոչ քանակից, ոչ տեսակից, ոչ հաստեից, ոչ մի բան։
Փաստաբան Անանյանը փոխանցեց, որ առաջիկա օրերին կծանոթանա դատախազության ուսումնասիրությանը։
Պետք է գնամ նյութերին ծանոթանամ, նախատեսել եմ մոտակա երկու օրը գնամ ծանոթանամ, հասկանամ։
Դրանից հետո պարզ կլինի, Բեգլարյանները կհամաձայնեն կասկածելի ծագում ունեցող գույքի 75% առանց դատարանի որոշման տալ պետությանը, թե այս գործը կգնա դատարան։ Նման հնարավորություն տալիս է ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին օրենքը։ Եթե քաղաքացին չի համաձայնում, հարցը արդեն դատարանում է քննվում։ Բացի գույքի ծագման ստուգումներից, Գագիկ Բեգլարյանը նաև մեղադրյալ է փողերի լվացման մոտ $480,000 արժողությամբ պետական գույքը հափշտակելու գործով։ Ամիսներ տևած հետախուզումից հետո նա ձերբակալվել է այս մայիսին Զվարթնոց օդանավակայանում, ապա մեկօրյա կալանքից ազատ էր արձակվել $105,000 գրավի դիմաց։ Դատախազությունից ազատությանը փոխանցել էին, որ իրավապահներին ինքնակամ ներկայացած Բեգլարյանը դատախազության դեպոզիտ հաշվին է փոխանցել մեղադրանքի համաձայն պետությանը պատճառած վնասին համարժեք գումարը, և այս հանգամանքն էլ հաշվի առնելով դատախազը որոշել էր նրան ազատ արձակել։ Սերժ Սարգսյանի իշխանության տարիներին 2012-ից 2016 թվականներին տրանսպորտի և կապի նախարարի պաշտոնը զբաղեցրած Գագիկ Բեգլարյանը նաև ՎԿԱ-ի հյուսիս հարավ ճանապարհային միջանցքներ դրում այն ծրագրի չարաշահումների գործով։ Քնչական կոմիտեի հաղորդմամբ այս ծրագրի ընթացքում պետությանը պատճառվել է ավելի քան $48 million վնաս։ Կասկածելի ծագում ունեցող գույքի ուսումնասիրություններում ներգրավված են այլ հնչեղ անուններ, նրանց թվում երրորդ նախագահ Սերժ Սարգսյանի եղբոր, հետախուզման մեջ գտնվող Լևոն Սարգսյանի դուստրը, պետական գույքի կառավարման վարչության նախկին պետ, ազգային ժողովի նախկին նախագահ Գալուս Սահակյանի որդին Արման Սահակյանը, գլխավոր դատախազի խորհրդական Գոռ Աբրահամյան։
Արդեն իսկ դատական հայցեր կան ներկայացված կապված հայցի ապահովման միջոցների ձեռնարկման հետ, խոսքը վերաբերում է այն դեպքերին, երբ որ ավարտվել են արդեն վարույթները, գույքի նկատմամբ կալանք իրարելու որոշների պարագայում իրականացում են բանակցություններ համապատասխան անձանց հետ գույքը պետությանը վերադարձնելու նպատակով, սորենքով սահմանված համամասնությունների շրջանակներում նրանք ընթացքի մեջ են։
Երկու գործել արդեն դատարան է հասել, դրանք վերաբերում են ազգային անվտանգության ծառայության նախկին գնդապետ Սերո Փարությունյանին և նախկին ոստիկանապետ Վլադիմիր Գասպարյանին ու նրանց ընտանիքներին պատկանող գույքին։ Նաիրա Բուլղադարյան, Ազատություն ռադիոկայան, Երևան։
Երկու անձ իրենց հրճակել են համայնքապետ, որևէ դժվարություն չէր լինի, եթե խոսքը երկու տարբեր համայնքների մասին լիներ, բայց այս դրաման ծավալվել է մեկ համայնքում, Փարաքարում։ Օրենքը թույլ չի տա մեկին պաշտոնավարել կենտ օրերին, մյուսին զույգ օրերին, ադեկվատ ելք է պետք։ Մեծ պատմությունը փոքր համայնքում վկայում է նաև օրենքի և ընթացակարգերի բացերի մասին, լսենք Սուսան Բադալյանի պատրաստած հաղորդումը։
Փարաքար խոշորացված համայնքում այս պահին իրեն հաղթած համայնքապետ է զգում երկու հոգի. Դավիթ Մինասյան կուսակցությունների դաշինքը գլխավորող Դավիթ Մինասյանը Facebook-յան էջով արդեն շնորհակալություն է հայտնել Փարաքարի ու նրան միավորվող 8 գյուղերի բնակիչներին։ Ես Դավիթ Մինասյանս ընտրվեցի Փարաքար խոշորացված համայնքի ղեկավար, գրել է նա։ Նրանից մի քանի ժամ առաջ ապրելու երկիր կուսակցությունը շնորհավորել է իր ցուցակը գլխավորող Վոլոդիա Գրիգորյանին, դարձյալ Փարաքարի համայնքապետ ընտրվելու առիթով։ Մեկնաբանություններ հրավառություններ են։ Օվերի վերջո այսօր աշխատանքի գնացել Փարաքարի համայնքապետարան։ Պալոդիա Գրիգորյանի համախոհներն են հիմնականում Մերձավանից, այս գյուղն էլ է միանում Փարաքարին, Գրիգորյանը Մերձավանից է։ Այս ընտրություններում նրա կուսակցությունը ապրելու երկիրը ստացել է ամենաշատ ձայները 4637, երկրորդ տեղում 2609 ձայնով քաղաքացիական պայմանագիրներ, երրորդում Դավիթ Մինասյան Դաշինքը։ Այս երեք ուժերից ավականու 21 հոգանոց կազմ է ձևավորվել, 10-ը տեղ ապրելու երկիր կուսակցությանն է, 11-ը մյուս երկու ուժերինը, բոլորով 3 պետք է ընտրեին համայնքապետ, ինչպես է ստացվել, որ երկու համայնքապետ են ընտրվել, վարկածները տարբեր են։
Ես ընտրված համայնքի ղեկավար եմ համարում ինձ, իսկ ինչ-որ անձինք կավայև չեն համարում դա այդպես։
Վալոդիա Գրիգորյանն ասում է, երեք ավականու առաջին նիստին առաջադրվել է ինքը, Դավիթ Մինասյան Դաշինքը Մինասյանին է առաջադրել, քաղաքացիական պայմանագիրը Լյուդվիգ Գյուլնազարյանին։ Վերջիներս սակայն ըստ Գրիգորյանի առաջադրման փաստաթղթեր չեն ունեցել, ընդմիջում են վերցրել այդ թղթերի հարցը լուծելու համար, ընդմիջումն ավարտվել է, նրանք չեն եկել, ավականու իր համախոհների հետ քվեարկել են, 10 կողմ ձայներով ինքն էլ ընտրվել է։
Հայտարարվել է նիստը փակված, նիստը վարողը, երթնմականության արարողության հարցն է քննարկվել, քննարկվել է առաջին նիստը ավականու հունվարի 8-ով, և համարելա նիստը փակված
ու վերջ, հեռացել են։ Հետո եկել են քաղաքացիական պայմանագրի ու Մինասյան Դաշինքի ավականու անդամները, նրանք էլ իրենց 11 ձայներով ընտրել են Դավիթ Մինասյանին։ Վալոդիա Գրիգորյանն ասում է, մինչև 3 ավականու կազմի մյուս ուժերի հետ բանավոր համաձայնություն են ունեցել համայնքի համագործակցված կառավարման վերաբերյալ, ընտրությունից առաջ նրա տպավորությամբ ինչ որ բան է փոխվել։
Վերջի վարկյաններին մարդկանց մոտ ինչ որ երևի մտքեր է ցակել, որ պետք այսպես չլինի, այնպես լինի, բայց այդպես էլ ես ինքս թույլ չեմ տա, որ լինի, որովհետև դա դեմ կլինի արդարությանը։
Քաղաքացիական պայմանագրի ավականու անդամները քվեարկել են Մինասյանի օգտին։ Լյուդվիգ Գյուլնազարյանը հեռախոսազանգերին չպատասխանեց, բնակության վայր գնացին, ասացին տանը չէ։ Դավիթ Մինասյանն էլ է Փարաքարցի, համայնքը ղեկավարում էր մինչև այս ընտրությունները, նա էլ հեռախոսազանգերին չարձագանքեց, տան դուռը չբացեց։ Մինասյան Դաշինքում հիմնականում քաղաքացու որոշում կուսակցության անդամներն են։ Այս ուժի ներկայացուցիչ Միքայել Նահապետյանը տեղեկացրեց, կրքերը հանդարտվեն, Մինասյանը կգնա աշխատանքի, ընտրյալ համայնքապետը նա է։
Մարզագույն մաթեմատիկան և քաղաքական տրամաբանությունը ու իրավունքի նորմերը հուշում են, որ պարոն Դավիթ Մինասյանը Փարաքար համայնքի ընտրված ղեկավար է։
11-ը 10-ից մեծ թիվ է, արձանագրում է Նահապետյանը, Վալոդիա Գրիգորյանի թիմին հորդորելով դատարան դիմել և պարզել, որ ավականու 11 կողմ ձայներ նստացած թեկնածուն է համայնքապետը, ոչ թե 10-ը։ Ինչ վերաբերում է ընտրության ընթացակարգին, Միքայել Նահապետյանն ասում է, ավականու առաջին նիստն ամենատարեց անդամներ վարում ապրելու երկիր կուսակցությունից, առաջադրման թղթեր է պահանջել, իրենք էլ թեպետ օրենքն այդպիսի բան չի պնդում, ընդմիջում են խնդրել գրավոր առաջադրման հարցը լուծելու համար, այս ընթացքն էլ մրցակիցն օգտագործել է ու ընտրվել։
Մեզ դուսաբոյչիկ են արել, միստ են արել, քվյարկել են, քվյաթերթիկ են տպել, դրանք ծայրից ծայր հակաիրավական գործընթացներ են, որովհետև մեծ եկնածուին հրաժարվել են գրանցել, անհրաժեշտ քանակի ինչ-միջումներից հետո ափալ-թափալ այդ մարդիկ իրանք իրանց 10 հոգով նստել, քվյարկել, շնորհավորել են իրա, թողել գնացել, որևէ մեկը նման իրավունք չի տալիս այդ մարդկանց։
Ավականու այս Անդրանիկ ու պատմական դարձող նիստը վարել է Մերձավանի դպրոցի փոխտնօրենը։ Էմա Թորոսյանը պնդում է, ընդմիջումից հետո սպասել է 2-3, նույնիսկ 5 րոպե, մրցակիցները չեն եկել, բարձրախոսով կանչել է նրանց։
Դիտակցաբար եմ դա կանչել, իսկ երրորդ չորով կարող արդեն մեխանիկներն եմ ասել։
Տիկին Թորոսյանը վստահ է, Մինասյանն ուշացել է գնացքից։
Գնացքը եթե չշարժվեր, ես գնացքի մեջ կգտնվեի, բայց շարժվել է, չէ՞ արդեն։ Ոնց կարող են թռիչքանել մեջ մտնել։
Վալոդիա Գրիգորյանն այսօր ընդհուպ համայնքապետարանի երկրորդ հարկ հասավ, բայց կնիքը չկա, ասում է, որ աշխատեմ, նաև համայնքապետի դրան բանալին չկա, չկա, հաստատեց աշխատակազմի հուսահատված քարտուղարը։
Բանալին իմ մոտ չի։
Այնուամենայնիվ Գրիգորյանը պատրաստվում է երթվել և արդեն առաջին հանձնարարականներն է տվել, մինչ մյուս համայնքապետը Դավիթ Մինասյանը սպասում է, որ կրքերը հանդարտվեն։
Տարբեր համայնքներում աղբանության հետ կապված հանձնարարականներ կան տրված արդեն։
Նրա համախոհները վստահեցնում են, չեն նահանջելու, ով է տեսել կրկնակի պակաս ձայներ ստացած թեկնածուն կառավարի համայնքը։
22% հավաքած ավականու թեկնածուն, այսինքն համայնքի ղեկավար դառնա, իսկ 49% հավաքածը չդառնա։
Մենք ձայն ենք տվել, մեր ձայն իրավունքն ենք ուզում։
Իրանց ասելով ինքն է անցել, գյուղապետը ինքն է, ուր է ինքը բա։ Մենք հիմա այստեղ հավաքված ենք, թող գալը տենան, կարողա ուզում ենք շնորհավորենք իրան։
Հետընտրական գրքերը Փարաքարում երում են նախատոնական առևտրին զուգահեռ։ Փարաքարցի Աշոտ Գևորքյանը երկար սունկ էր ընտրում։
Հարսը միջին չատնազակած տվել։
Ով էլ ընտրվի, մեզ համար նույնն է, ցույցին հետևում է առանց ենտուզիազմի։
Հին ասացված կազմա, ով էշ մենք փալան։
Սուսան Բադալյան, Ազատություն ռադիոկայան, Փարաքար, Արմավիր։
Մեր միջազգային անդրադարձը, արևմուտքի լիդերները խիստ մտահոգված են, վերլուծաբանները խոսում են Ուկրաինայի սահմանների մոտ ռուսական խոշոր ստորաբաժանումների, կուտակումների մասին և չեն բացառում գրոհը։ Արևմտյան կառույցները նախազգուշացնում են ռուսներին, որ Ուկրաինայի վրա հարձակումը կարող է հանգեցնել աննախադեպ պատժամիջոցների։ Լսենք Ազա Բաբայանի պատրաստած հաղորդումը։
Ռուսաստանի նախագահ Վլադիմիր Պուտինն այսօր հայտարարել է, որ Եվրոպայում լարվածության մեղավորը Միացյալ Նահանգներն է, հավելելով, թե ՆԱՏՕ-ն ռազմական ենթակառուցվածքները տեղակայում Ռուսաստանի սահմանների երկայնքով, և եթե արևմուտքը իր այս Պուտինի խոսքով ագրեսիվ գիծը շարունակի, Ռուսաստանը համարժեք ռազմատեխնիկական միջոցներ կձեռնարկի։ Թե հատկապես ինչ միջոցների մասին է խոսքը, Ռուսաստանի նախագահը չի մանրամասնել։ Միաժամանակ նա հավելել է, որ երաշխիքների ռուսական պահանջը վերջնագիր չէ, սակայն արևմտյան երկրները շուտով պետք է հստակ Тасхантандранц.
Вооруженные конфликты, кровопролитие – это абсолютно не наш выбор. Мы не хотим такого развития событий.
Զինված հակամարտությունները, արյունահեղությունները մեր ընտրությունը չեն, մենք ցանկանում ենք հարցերը լուծել քաղաքական և դիվանագիտական ճանապարով, սակայն մենք ուզում ենք ունենալ մեր անվտանգության իրավական հիմքով հստակ երաշխիքներ.
Мы хотим решать вопросы политико-дипломатическими средствами, но иметь хотя бы ясные, понятные, четко изложенные юридические гарантии.
Ասելայսոր Պուտինը, թե ինչ կանի Ռուսաստանը, եթե արևմուտքը չընդունի ռուսական առաջարկները կամ առաքչարձականքի դրանց, պաշտոնական Մոսկվան նույնպես չի ասում։ Փոխարեն Ռուսաստանի պաշտպանության նախարար Սերգեյ Շոյգուն այսօր հայտարարել է, թե Ուկրաինայի և ՆԱՏՕ-ի երկրների միջև ռազմական համագործակցությունը վտանգ է ներկայացնում Ռուսաստանի համար, հավելելով, որ Դոնբասի հակամարտության գոտում գտնվում են որոշակի ամերիկյան մասնավոր ռազմական ընկերությունների մարտիկներ, որոնք Շոյգուի խոսքով Դոնբասում քիմիական բաղադրիչներով սադրանք են պատրաստում։ Այս մասին նա ասել է այսօր Ռուսաստանի պաշտպանության նախարարության ընդլայնված նիստում։ Միևնույն ժամանակ ամերիկյան կողմը հայտարարում է ռուսական հնարավոր ագրեսիային արևմուտքը չափազանց կոշտ պատասխան կտա։ Վաշինգտոնը և նրա դաշնակիցները անպատասխան չեն թողնի Ուկրաինա ռուսական ներխուժումը, եթե այդպիսին լինի։ Նաստայեշի վրեմեին տված հարցազրույցում ասել է ԵԱՀԿ-ում ԱՄՆ դեսպան Մայքլ Կարպենթերը.
The response will be across the board. There will be economic measures, but I'm sure there will also be political.
Պատասխանը կլինի համապարփակ։ Իհարկե կլինեն տնտեսական միջոցառումներ, բայց վստահ եմ, որ կլինեն քաղաքական, դիվանագիտական, հնարավոր է նաև ռազմական հետևանքներ։
Potentially military repercussions.
Ամերիկացի դիվանագետի խոսքով Միացյալ Նահանգների բոլոր դաշնակիցները կիսում են մտահոգությունները և ցանկանում են Մոսկվային հասկացնել, որ Ուկրաինա ներխուժելու դեպքում հետևանքներն աննախադեպ կլինեն։ Վաշինգտոնը պարբերաբար հայտարարում է, որ այս անգամ թույլ չի տաղրի մի բռնակցման սցենարի կրկնությունը, երբ արևմուտքը պարզապես անակնկալի էր եկել։ Այսօր արևմուտքը հայտարարում է, թե Մոսկվայի քաղաքականության հետևանքով Եվրոպայի անվտանգության մեջ հիմնարար ճեղք է առաջացել։
I'm talking about sovereignty, territorial integrity, the inviolability of borders.
Սա հիմնական նորմերի խախտում է, հենց այս նորմերի պետությունների անկախության, սահմանների անձեռնմխելիության վրա է հիմնված միջազգային կարգը։
Ստրայթ մեկտեղ Կարպենթերը պնդել է, թե ՆԱՏՕ-ն արևելյան թևում միջուկային զենք տեղադրելու ոչ մի ծրագիր և մտադրություն չունի։ Ավելի վաղ նման հնարավորության մասին խոսել էր ՆԱՏՕ-ի գլխավոր քարտուղար Յենս Ստոլտենբերգը։ Ալեքսանդր Լուկաշենկոն Բելարուսի նախագահ իր հերթին Ռուսաստանին առաջարկել է միջուկային զենք տեղադրել Բելարուսի տարածքում, եթե ՆԱՏՕ-ն նման քայլ կատարի Լեհաստանում։ Նոյեմբերից արևմտյան լրատվամիջոցները հղում անելով հետախուզության տվյալներին սկսեցին արձանագրել ռուսական հայկական զորքերի կուտակումներ Ուկրաինայի սահմանների մոտ։ Միաժամանակ Սպիտակ տունը հայտարարել էր, թե Վլադիմիր Պուտինը ներխուժելու որոշում դեռ չի կայացրել։ Երեկ էլ CNN-ը վկայակոչելով բարձաստիճան պաշտոնյայի հայտնել էր, թե ԱՄՆ նախագահ Ջո Բայդենն իր վարչակազմին 4 շաբաթ է տվել Ուկրաինա Ռուսաստանի հնարավոր ներխուժումը կանխելու համար։ Կրեմլը մինչդեռ Ուկրաինայում ռազմական գործողությունների նախապատրաստման մասին հաղորդագրությունները դադար Կևան հիմն է անվանում և փոխարենը Ուկրաինային և արևմուտքին մեղադրում է էսկալացիայի մեջ։ Այսօր Կրեմլի խոսնակ Դմիտրի Պեսկովը հայտարարել է, թե Ռուսաստանը հետ խորհրդային տարածքում իր դաշնակիցների հետ քննարկում է ՆԱՏՕ-ի հետ հարաբերությունները։ Պեսկովն ընդգծել է, որ նախկին խորհրդային միության տարածքի երկրների մեծ մասի հետ ռուսական կողմը կապված է դաշնակցային պարտավորություններով ՀԱՊԿ-ի և այլ կառույցների շրջանակներում։ Դեկտեմբերի 17-ին Ռուսաստանի արտգործնախարարությունը հրապարակել էր ՆԱՏՕ-ի և ԱՄՆ հետ անվտանգության փոխադարձ երաշխիքների մասին համաձայնագրերի նախագծեր։ Դրանցում Ռուսաստանը նախապայման է առաջ քաշում բաց արել ՆԱՏՕ-ի դեպի արևելք էլ ավելի ընդլայնումը և Ուկրաինայի ընդհանակցությունը դաշինքին։ Ազաբաբայան, Ազատություն ռադիո, Կայան, Մոսկվա։
Թուրքիայում ազգային տարադրամը լիրան նոյեմբերին գրեթե 1/3-ով արժեզրկվել է, ինչը սոցիալական լարվածություն է առաջացրել։ Ընդդիմությունը պահանջել է արտահերտ ընտրություններ, հազարավոր մարդիկ փողոցներում ցույցեր են անցկացրել։ Պաճառը ըստ մեկնաբանների կենտրոնական բանկի քաղաքականությունն է, որը ուղղորդվել է Էրդողանի թիմի կողմից։ Բայց վերջին օրերին կառավարությունը խոստացել է հատուցել կորուստները և սատարել բիզնեսին, ինչից հետո լիրան սկսել է արժևորվել։ Լսենք Գևորգ Ստամբոլցյանի հաղորդումը։
Աննախադեպ արժևորում ռեկորդային արժեզրկումից հետո, այսպես կարելի է բնութագրել այն, ինչ տեղի ունեցավ թուրքական ազգային տարադրամի լիրայի հետ վերջին 24 ժամերի ընթացքում։ Երկու շաբթի օրը թուրքական տարադրամի փոխարժեքն այն աստիճանի կտրուկ անկում արձանագրեց, որ օրվա երկրորդ կեսին Ստամբուլի ֆոնդային բորսան ստիպված եղավ մի քանի ժամով դադարեցնել սակարկությունները։ Դա տեղի ունեցավ այն պահին, երբ 1 ամերիկյան դոլարի համար արդեն 18 լիրա էին վճարում։ Լիրայի հերթական գահավիժումը տեղի ունեցավ այն բանից հետո, երբ նախ երկրի կենտրոնական բանկը նախորդ շաբաթավերջին նվազեցրեց կարճաժամկետ փոխարությունների տոկոսադրույքները, կիրակի օրն էլ երկրի նախագահը հայտարարեց, թե չնայած միջազգային շուկայում նկատվող միտումներին, բանկային տոկոսադրույքների բարձրացում չի սպասվում։ Ուշագրավ է սակայն, որ հենց Էրդողանն էր, որ երկու շաբթի երեկոյան իր մեկ ելույթով կարողացավ գոնե արժամանակ կայունացնել իր ադրությունը երկրի ֆինանսական
շուկայում։
Այսուհետ մեր քաղաքացիներից և ոչ մեկը ստիպված չի լինի փոխարժեքի տատանումների վախից խնայողությունները թուրքական լիրայից փոխել օտարերկրյա արտարժույթի, 3-3-ան հայտարարում էր Թուրքիայի նախագահը, պնդելով, թե պետությունն այսուհետ պատրաստվում է փոխհատուցել այն հնարավոր տարբերությունը, որ կարող է գոյանալ փոխարժեքի տատանումների դեպքում թուրքական լիրայով բանկային հաշվեհամար ունեցող քաղաքացիների համար։ Էրդողանի այս հայտարարությունից հետո ընդամենը մի քանի ժամում ըստ Թուրքիայի կենտրոնական բանկի քաղաքացիներն ու մասնավոր ընկերությունները շուրջ 1.5 միլիարդ դոլար վաճառեցին կտրուկ կերպով ամրապնդելով լիրայի փոխարժեքը։ Օրվա ավարտին արդեն Ստամբուլի բորսայում 1 դոլարի գինը 11 լիրա էր կազմում, կեսօրին արձանագրված 18-ի դիմաց ֆինանսական շուկայում տիրող լավատեսությունը սնուցեց նաև Էրդողանի մեկ այլ հայտարարությունը, որի համաձայն այսուհետ թուրքական արտահանող ընկերությունների համար երկրի կենտրոնական բանկը արտոնյալ, այսպես ասած, առաջանցիկ փոխարժեք սահմանի, որպեսզի դրանք ապահովագրված լինեն դոլարի հանդեպ լիրայի կուրսի հնարավոր նոր տատանումներից։ Խոստացված գումարը քաղաքացիներին վճարելու է պետական գանձապետարանը, Reuters-ի հետ զրույցում նշել է Թուրքիայի բանկերի ինտերակցիան ղեկավար Ալփասլան Ջաքարը։ Անկախ տնտեսագետների համոզմամբ, սակայն այս նախաձեռնության էֆեկտը կարող է շատ կարճաժամկետ լինել և հետագայում բավական թանկ արժենալ թուրքական տնտեսության համար, քանի որ գումարային նոր զանգվածի մուտքը շուկա անխուսափելիորեն հանգեցնելու է գնաճի նոր ալիքի։ Բիլքենթ համալսարանի տնտեսագիտության ֆակուլտետի դեկան Ռեֆատ Գյուրքայինակն էլ Reuters-ի թղթակցի հետ զրույցում տավախություն է հայտնել, որ կառավարության կողմից ձեռնարկվող այս քայլերը կարող են մեջբերում վտանգավոր հետևանքներ ունենալ։ Փորձագետները անգամ չեն բացառում, որ 2022 թվականին ինֆլացիայի մակարդակը Թուրքիայում կարող է հասնել 30%-ի ներկայիս 21-ի դիմաց։ Նման սցենարի գլխավոր պատճառն ըստ տնտեսագետների բանկային տոկոսադրույքներն ամեն գնով ցածր պահելուն ուղված կառավարության քաղաքականությունն է։ Ռեջեփ Թայյիփ Էրդողանը, սակայն, դրամագծորեն հակառակ տեսակետն ունի։
Faizdeki indirimle beraber
Տոկոսադրույքների կրճատմանը զուգահեռ մենք ամիսների ընթացքում նաև ինֆլացիայի մակարդակի անկման հականատեսը կդառնանք, պնդում է Թուրքիայի
նախագահը։
Թուրքական ընդդիմությունը, սակայն, վստահ է, Էրդողանի նոր նախաձեռնությունները դատապարտված են ձախողման։ Կառավարությունը քաղաքացիներին խոստանում է մի գումար, որն իրականում գոյություն չունի։ Այսօր Անկարայում խորհրդարանական խմբակցության նիստի ժամանակ հայտարարեց ժողովրդի հանրապետական կուսակցության առաջնորդ Քեմալ Քılıçdaroğlu։ Շարքային քաղաքացիներից շատերի համոզմամբ ևս կառավարության վերջին գործողությունները ժամանակավոր էֆեկտ ունեցան, ինչպես Ստամբուլի բնակիչներից մեկն է ասում Reuters-ի թղթակցին, չնայած իշխանությունների պնդումներին, թե լիրայի երեք վարժևորումը մեծ հաջողություն էր, ամեն ինչ այդքան էլ միանշանակ չէ։ Ամեն ինչ կարծես վերադառնում է նախկին վիճակին, երբ ես առավոտյան դուրս եկա տանից, ոսկու 1 գրամի գինը 700 լիրա էր, այժմ արդեն 803, առավոտյան 1 դոլարը 11 լիրա արժեր, հիմա արդեն 15, նշում էր Ստամբուլի այս բնակիչը։
Ծրագրի ավարտին մշակույթ մոտենում են տոնական օրերը, Սուրբ Ծնունդը և Ամանորը։ Երևանում քիչ հետո սկսվելու է համերգ, որի մասին պատմում է Գայանե Դանելյանը։
Այսօր երեկոյան Կարեն Դեմիրճյանի անվան մարզա համերգային համալիրում Երևանյան հեռանկարներ 22-րդ միջազգային երաժշտական փառատոնը նախա ամանորյա մի հրաշալի համերգ է նախապատրաստել մեր երաժշտասերների համար, որոնք առաջին անգամ Հայաստանում կարող են ընդգնել Լոնդոնի աշխարհահռչակ գոսպել երգչախմբի ամենահայտնի հիթերն ու Սուրբ Ծննդյան և ամանորյա երգերը։ Ինչպես համերգից առաջ մեր ռադիոկանալին թված հարցազրույցի ընթացքում շեշտում էր փառատոնի գործադիր տնօրեն Սոնա Հովանիսյանը,
դա մեր փառատոնի թվով 10-րդ համերգն է համալիրում։ Միշտ այդպես փայլուն հիշարժան համերգներ ենք այդտեղ արել։ Նախկինում է դահլիճում ելույթ է ունեցել Ջորջ Բենսոնը, Լարա Ֆաբիանը, Պատրիսիա Կասը, Դոմինգոն, Գորան Բրեգովիչը, մեր հետարքիր համերգների շարքը, եւ այդ նույն շարքի ամենամեծ զարդերից է մեր Լոնդոնի գոսպել երգչախումբը։ Իրենք երգչախումբ են կոչվում, բայց դա կոնկրետ խումբ է, բենդ է, որը էստրադային ոճի համերգ է դա։ Մենք Հայաստան ենք բերում, այնինչ նախկինում չի եղել, այնինչ որ ամեն բարձրորակն է, եւ կարող եմ ասել, որ գոսպել ոճի այդ երգեցողության ամենամեծ վարպետներն են, եւ դա շատ սիրված է մեր ժողովրդում, եւ իրենց շատ երգեր, ինչպես Joyful-ը, այդպես շատ երգեր կան, որոնք մարդիկ երգում են, գիտեն, բայց կոնկրետ ցակումը այդքան չեն պարզել իրենց համար։ Դա երևույթ է, որ կենթանի կլսենք իրենց եւ կվայելենք, կարծում եմ, մեր ամենաանմոռանալի երեկոներից մեկն է լինելու, եւ թող ուրախ, լավ, դրական, այդպես պոզիտիվ նոտայով տարին ավարտվի։
Տրամադրություն եք ուզում փոխանցել, լավ։
Միանշանակ։ Գոսպելը դա այդ հոգևոր երգեցողության ձևն է։ Մենք շարական ենք դա ասում, ինչպես Աստծո փառաբանության, դա ձևը իրենց մոտ, դա պարզապես էստրադային հետարքիր երևույթ է ձևակերպված իրենց բնույթի, իրենց մշակույթի եւ իրենց ստեղծագործական ավանդույթին համապատասխան։
Բնականաբար յուրաքանչյուր տարի նոր ծրագրեր ունեք։ Գիտեմ, որ մյուս տարվա համար հատկապես խոշորագույն մի նախագիծ կա։ Մի քանի խոս խնդրեմ այդ մասին։
Փառատոնը դա զուտ համերգներ չեն։ Փառատոնը դա իհարկե մի մեծ բլոկ կա համերգային, բայց նաև կա զուգահեռ կրթական, կա մշակութային դիվանագիտության մի առանձին ոլորտ, որով որ մենք զբաղվում ենք եւ Հայաստան ենք բերում տուրիզմ եւ կարեւոր անձինք եւ պատվավոր հյուրեր։ Դա ձևավորված ինստիտուտ է, որը որ տարբեր ոլորտներին է ծառայում երկրի, միայն մշակույթը չէ։ Մեր բազմաթիվ տարիների այդպես աշխատանքի արդյունքում մենք ստացանք համաձայնությունը Եվրոպական Փառատոնային ասոցիացիայի գագաթնաժողովը այստեղ անցկացնելու Հայաստանում, եւ թվով 70-րդ հոբելյանականը։ Դա շատ պատասխանատու է, եւ պատկերացրեք, եվրոպական 40 քաղաքների քաղաքապետեր են գալու, եվրոպական հանձնաժողովի հանձնակատարներ, մշակույթի նախարարները եւ այլ ոլորտների, թվով 400 հյուր, որից 100-ը ամենախոշոր փառատոնների ղեկավարներն են։ Դա մեծ երևույթ է եւ մեր համար մեծ հարթակ գովազդի մեր երկրի, մեր մշակույթի, մեր արժեքների։ Դրանով կսկսվի հաջորդ տարի փառատոն այդ գագաթնաժողովով եւ արվեստի մայիսի առաջին շաբաթը։ Դա կոչվում է փառատոնային ասոցիացիայի գագաթնաժողով եւ արվեստների միջազգային սամիթ Եվրոպայի։ Միացյալ այդպես համագումար է, կարծում եմ, որ արդեն վերնագիրը եւ հյուրերի ցանկը իրեն մասին խոսում է։
Քանի օր է տևելու։
4 օր։ Մենք 2007 թվականին միացանք կառույցին որպես անդամ եւ 2014-ից արդեն սկսեցինք համարվել Եվրոպայի լավագույն փառատոններից մեկը։ Հենց իրենք այդ դիտողը շնորհեցին, խոստովանեցին, որ հեռանկարները դա Եվրոպայի լավագույն տասնյակի մեջ է որպես փառատոն։
Որպես փառատոնի տնօրեն բնականաբար նաեւ մյուս տարվա համար ծրագրեր ունեք, արդեն ինչ ծրագրեր կառանցնասնեիք։ Ինչ սպասի բերի
երաշխիք։ Հաջորդ տարի մենք հյուրընկալենք Դենիս Մացուևին, ռուս հայտնի դաշնակահար, Հայաստան կգա Հաուզերը, սպասված պրոյեկտներ են, դա շատ, որ ուրախ եմ հայտարարել ձեզ մոտից, երևի թե առի չենք ունեցել դեռ դրա մասին խոսելու, մի քիչ վաղ եմ հայտարարում, բայց որ հարցրել եք, ասեմ ձեզ, նաև նախորդ 2 տարիներից տեղափոխված չկայացած մեր լավագույն պրոյեկտներից եւս տեղի կունենան այստեղ, հնարավոր է վերադառնա Երևան Վլադիմիր Ֆիդասիևը Ռուսաստանի մեծ սիմֆոնիկ նվագախմբով։ Աշխատում ենք ծրագրերի վրա, բայց դա լինելու է մեր չափանիշներով, մեր հերթական փայլուն սեզոններից մեկը, ի շահ ուրախություն մեր երաշտասեր հասարակության։
Գանե Դանիելյան, Ազատություն ռադիոկան, Երևան։
Ազատություն TV-ն արդեն հասանելի է Հայաստանի բոլոր գլխավոր կաբելային ցանցերում։ Դիտեք մեզ Ucom-ի 222-րդ, Rostelecom-ի 18-րդ և BTV-ի 3-րդ ալիքներով։ Ազատության շուրջօրյա անկողմնական լրատվությունը, բացառիկ հարցազրույցները, ուղիղ միացումներն ու ռեպորտաժները կարող եք դիտել նաև azatutyun.am կայքում, YouTube-ում ու մեր Facebook-յան էջում։
Բարեկամներ, այսքանով ավարտում ենք այսօրվա ծրագիրը, այն վարեց Արմեն Խոլոյանը, Ազատություն ռադիոկայանը ձեզ հաջողություն է մաղթում, ցտեսություն։